Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Do kada će poplavljeni čekati pomoć?
Sad ih sam živ u neizvjesnosti, sve nešto rodiš, a eto nema žit, to što grah otišu, to je samo poroviti pa bacat, to džaba se rodi, džaba se trudiš.
Ljudi nam lijepo kažu, ne mogu nam pomoći, nemaju sredstava, da im ne leže na račun da pomoć, zbog čeg, kako, ne znam, ali zima ide.
Do kada će trajati čekanje na državni zatvor?
Izuzetan značaj je i taj što će se smanjiti preko brojnost u zatvorima u Bosni i Hercegovini, kao i u ovom trenutku veliki broj ljudi koji su osuđeni na kazne zatvora, a slobodno šetaju Bosnom i Hercegovinom.
U američkom kongresu na čekanju rezolucija kojom se traži predstavnik Sjedinjenih Država za Bosnu i Hercegovinu i Balkan.
Ovdje je sve na tri, pa bi trebala biti tri predstavnika i time bi se već postojeća komplikovana priča u Bosni i oko Bosne i Hercegovine dovela baš do jednog apsurda na treću, kako bi to rekli matematičari.
Počeo 20. Sarajevski filmski festival.
It's always nice to be rewarded.
Jako je lijepo biti nagrađen za bilo što. To je za mene lijep dar, kao i ovaj poziv da dođe u Sarajevo. Mnogo sam znatiželjan zbog čega su baš mene izabrali za ovu nagradu.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 16. augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas su angažovani u Šekovićima na izgradnji i rekonstrukciji ukupno 6 mostova, a u Zavaljovićima uz upotrebu inženjerijskih mašina rade na saniranju putnih komunikacija. Inženjerijske mašine i ljudstvo su angažovani i u Čeliću, gdje rade na sanaciji korita rijeke Šibošnice i lokalnog puta, kao i na dionici puta Podlugovi Vareš. Skupština Kongresa Bošnjaka svijeta počela je danas u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovom skupu prisustvuje više od 120 delegata, visokih zvaničnika i gostiju iz Bosne i Hercegovine, Australije, Austrije, Albanije, Finske, Kanade, Njemačke, Švedske, Švajcarske te zemalja regiona Amerike i Turske. U Bjeljini će danas biti svečano otvorena obnovljena gradska Atik džamija. Atik džamija srušena je 13. marta 1992. godine kada su minirani i ostale 4 džamije u Bijeljini. Kurdski zvaničnici saopštili su da je približno 80 pripadnika jezidske manjine masakrirano u petak u jednom selu na sjeveru Iraka. Po nalogu ukrajinske vlade iz 3 ukrajinska grada Kijeva, Dnjepropetrovska i Harkova na istok zemlje je krenuo 71 kamion sa 800 tona humanitarne pomoći za građane Luganske i Donjanske oblasti. Sjedinjene Američke Države su pozvale Rusiju da obustavi svoje provokacije u Ukrajini uz procjenu da je krajnje opasna i provokativna povećana aktivnost Rusije posljednjih nekoliko nedjelja. Istaknuti član Narodnog pozorišta Sarajevo, reditelj Sulejman Kupusović, preminuo je sinoć u bolnici Koševu u Sarajevu. Narodno pozorište i sva bosansko-hercegovačka pozorišta, kao i teatar u cjelini, izgubili su kolegu zaljubljenika u umjetnost pozorišta, velikog profesionalca i jednog od posljednjih pozorišnih reditelja te generacije u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Narodnog pozorišta Sarajevo. Jubilarni 20. Sarajevo film festival otvoren je sinoć, a drugog dana počinje takmičarski program za igrani i dokumentarni film. Takmičarski program za igrani film otvara film Cure, život druge, švicarsko-hrvatsko-bosanske koprodukcije rediteljice Andreje Štake. U filmu glumi veliki broj regionalnih filmskih imena, među kojima je beogradska glumica Mirjana Karanović.
Meni je u drugi put da radim sa Andrejom i ona je nekako reditelj po mom ukusu. Po načinu na koji vodi priču, po načinu na koji ona slikom zapravo govori o emocijama i odnosima među ljudima, meni je to nekako blisko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom koja još uvijek traje. Počela je u maju, a nastavila se u augustu, a da li će završiti do kraja godine, ne zna se. Naravno, riječ je o katastrofalnim poplavama u Bosni i Hercegovini, koje su odnijele i ljudske živote, uzrokujući nemjerljive štete. Neophodna prava sistemska pomoć stanovništvu na stradalim područjima nikako da počne. Tek prije par dana, vlada Federacije Bosne i Hercegovine odredila je kriterije za dodjelu sredstava stanovništvu poplavljenih područja, na osnovu kojih će biti raspoređeno 4 milijuna konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj dijele vaučere sa kojima ljudi ne znaju šta da rade. Oglasili su se i iz delegacije Europske unije u BiH, najavljujući prvu tranšu donatorskih sredstava. Selma Boračić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nakon 3 mjeseca od majskih poplava napravljeni su konkretni koraci. Naime, vlada ovog entiteta konačno je usvojila kriterije za dodjelu sredstava poplavljenim područjima. Na osnovu utvrđenih kriterija iz budžeta će biti raspoređeno 2 miliona eura, kaže ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković-Lijanović.
Osnovni su uvjeti da su državljani Bosne i Hercegovine i da su imali imovinu, to je da se šteta desila na područjima gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće, to jest na općinama i kantonima koji su proglasili prirodnu nesreću.
No, na sredstva će se morati pričekati do sljedeće sjednice vlade na kojoj bi trebao biti imenovan direktor fonda za pomoć nastradalim u poplavama. Za sada vlada federacije imenovala je upravni odbor fonda kojeg čine premijer, ministri u vladi te predstavnici nevladinih organizacija. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Biće imenovan privredni direktor koji će rukovoditi fondom tako da se ne bi gubilo vrijeme i kako bi sredstva što prije postala operativna.
A do tada Ramiza Mujkić iz Lukavca, kojoj je porodična kuća drugi put poplavljena u posljednja 3 mjeseca, živi u strahu i neizvjesnosti. Kaže kako joj je osim štete u kući, vodena bujica uništila i vrt.
Sad ih sam živ u neizvjesnosti, sve nešto rodiš, eto nema žito što grah otišao, to je samo poroviti i pobacat, to džaba se rodi, džaba se trudiš, ali džaba je.
Štetu nastalu uslijed poplava morat će dokazivati i pravna lica. Šteta će im biti nadoknađena ukoliko su u vrijeme prirodne nepogode obavljali privrednu djelatnost za koju su registrovani. Uz to moraju dostaviti odluku nadležne komisije da je na njihovoj imovini utvrđena šteta prouzrokovana poplavama. Među onima koji su najviše stradali su poljoprivrednici, koji su prošle godine bili najveći izvoznici. Ovogodišnji usjevi su skoro pa potpuno uništeni, a pomoći nadležnih nema. Senad Hećimović, jedan od tuzlanskih poljoprivrednika, kaže kako se više ne zna ni ko pije, ni ko plaća.
Federalna vlada, mi čak nemamo ni podataka ni šta isplaćuje, ni kome isplaćuje, ni kako isplaćuje. Znači, apsolutno ne postoji transparentnost. Tobože se isplaćuju neke premije koje su za kapitalna ulaganja, a to su ciljana sredstva za određene ljude, za određene firme. Sve je farsa.
U boljoj situaciji nisu ni građani pogođeni poplavama sa područja Republike Srpske. Neki od njih koji su po drugi put pretrpjeli štete zbog poplava mogu očekivati dodatnu novčanu pomoć vlade ovog entiteta, ali samo ako je šteta od majskih poplava iznosila manje od 2.500 eura. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ako su ponovo poplavljeni moći će, ali pazite, prvo mora da to odradi svoj posao lokalna komisija za procjenu štete, da unese odgovarajući podatak i da onda vidimo da li je u pitanju voucher od 5.000 maraka za štetu koja prevazilazi 5.000 maraka ili je to neki iznos do 5.000 maraka za onu štetu koja je utvrđena u takvom nižem iznosu.
Podijelila je vlada Republike Srpske građanima koji su pretrpjeli štete u poplavama vouchere. Međutim, za mnoge su oni potpuno beskorisni. Ankica iz Šamca tvrdi kako iznos na vaučerima nije dovoljan ni za minimalnu sanaciju štete.
Dobili smo te vaučere, nijedan nismo, ali to za sve ovo što treba uraditi i namjestiti i živiti, ne ima od toga ništa. Uh-huh. Mi smo išli u opštinu, ljudi nam lijepo kažu, ne mogu nam pomoći, nemaju sredstava, da im ne leže na račun da pomoć. Zbog čeg, kako, ne znam, ali zima ide. Nema narod gdje, bolestan, drva treba uzeti, treba se smjestiti za zimu.
U narednih nekoliko dana trebala bi biti operativna i prva tranša donatorskih sredstava Europske unije za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini u iznosu od 42 miliona eura. Potvrdila je to glasnogovornica delegacije Europske unije u BiH Jamila Milović-Halilović.
U toku je finalizacija ugovaračke procedure za prvih 42 miliona eura i sa implementacijom će se vrlo, vrlo brzo početi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U proteklih nekoliko dana dobili smo još par obećanja da će se nešto raditi i graditi u Bosni i Hercegovini. Riječ je o jednom malo dužem tunelu i jednom malo većem zatvoru. Dakle, nekima će da svane, a nekima će da padne mrak. Prvo obećanje se tiče izgradnje tunela Karaula na dionici između Kladnja i Olova. Tunel dužine 900 metara trebao bi biti gotov do kraja naredne godine, čime bi vozačima na putu od Tuzle do Sarajeva napokon svanulo. Ministar prometa Federacije BiH Enver Bijedić.
Magistralni put koji vodi od Tuzle do Sarajeva, koji je inače najgori u Federaciji, spustit će ga za nekih 200 metara nadmorske visine, skratit će se za nekoliko kilometara put. Osim ovoga tunela, tu su predviđena još 4 mosta, takozvana 4 vijadukta, koje će biti ukupne dužine oko 5,5 kilometara. Sam tunel je dugačak 902 metra.
U isto vrijeme u sedmici za nama na lokalitetu opštine Istočna Iliđa, istočno Sarajevo, počeli su radovi na izgradnju državnog zatvora u kojem bi do 2016. godine trebalo biti, kako je lijepo najavljeno, smješteno 300 osuđenika i 50 pritvorenika. Tek ovo obećanje već je probilo rok trajanja jer je zatvorski kamen temeljac na istom prostoru postavljen 2006. godine, a onda je pao mrak koji se pravda takozvanom složenom procedurom. Dženana Halimović.
8 godina od polaganja kamena temeljca konačno je počela izgradnja državnog zatvora u kojem će na 24.000 metara kvadratnih biti smješteno 300 zatvorenika i 50 pritvorenika osuđenih i optuženih na sudu Bosne i Hercegovine. Tako će biti oslobođeni kapaciteti entitetskih i kantonalnih zavoda, a smanjit će se i troškovi, navodi zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine daje izuzetno ogromna financijska sredstva za smještaj osuđenika i pritvorenika suda Bosne i Hercegovine u drugim zavodima u Bosni i Hercegovini, tako da će dugoročno gledano financijski efekat ovoga biti izuzetno značajan. Izuzetno značaj je i taj što će se smanjiti prekobrojnost u zatvorima u Bosni i Hercegovini, kao i u ovom trenutku veliki broj ljudi koji su osuđeni na kazne zatvora, a slobodno šetaju Bosnom i Hercegovinom. Dakle, nakon 2 godine od današnjeg dana očekivati je da prvi zatvorenici i pritvorenici budu smješteni u ovu zavodsku ustanovu.
Ustanova će ispunjavati najviše evropske standarde. Ćelija će imati 12 metara kvadratnih, a u njima će zatvorenici boraviti 22 sata dnevno. Zatvor će također biti maksimalno obezbijeđen i nema bojazni za lokalnu zajednicu, koja je ranije izrazila zabrinutost za sigurnost. Načelnik opštine Istočna Iliđa, Predrag Kovač, smatra kako će umjesto straha ovaj dio Bosne i Hercegovine imati korist od gradnje zatvora.
Radi se prije svega o državnoj ustanovi u kojoj će raditi određeni broj ljudi, koju će prije svega i ostala privreda, mi se nadamo naravno, sa područja opštine Istočna Iliđa opsluživati. I od svega toga opština očekuje jednog stabilnog poreskog obveznika koji će doprinijeti boljoj slici funkcionisanja privrede na području opštine.
U državni zatvor biće smješteni gotovo svi do sada osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine, od terorista do ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Američka kongresmenka Janice Hahn uputila je predsjedničkom domu kongresa rezoluciju u kojoj se traži da predsjednik Barack Obama imenuje posebnog predstavnika za Balkan i Bosnu i Hercegovinu, a zbog zastoja na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U rezoluciji se upozorava i na stalno smanjivanje prava Hrvata, zbog čega dolazi do političkih blokada i zastoja u BiH. Analitičari tek smatraju da novi predstavnik kojeg bi eventualno poslale Sjedinjene Američke Države nije pravo rješenje, niti da bilo kakva rezolucija može riješiti otvoreno hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Tekst rezolucije kojom se od američkog predsjednika Baracka Obame traži da imenuje posebnog predstavnika za Balkan i Bosnu i Hercegovinu objavljen je i na oficijalnoj stranici kongresmenke Janice Hahn. Riječ je o rezoluciji 705 koju je zastupnica Demokratske stranke iz Kalifornije uputila kao rezultat lobiranja Nacionalne federacije američkih Hrvata, a koju je još ranije Senatu uputio američki senator hrvatskog porijekla Mark Begić. Kongresmenka navodi da bi eventualni predstavnik kog bi imenovao američki predsjednik radio u partnerstvu sa OHR-om, Evropskom unijom, NATO-om i političkim čelnicima u Bosni i Hercegovini, ali i sa susjednim zemljama na potrebnim reformama na svim nivoima vlasti i društva u Bosni i Hercegovini. Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa kaže da u rezoluciji nema ničeg novog, jer je evidentan zastoj Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu, kao što je otvoreno pitanje prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče samo koncepta konstitutivnosti, koje više konstitutivan, koje manje konstitutivan, jedino pošteno bi bilo da su svi građani ravnopravni, konstitutivni, samim tim modelom konstitutivnosti se narušavaju prava velikog dijela građana i pomalo te tužbe stižu. Znači, mi smo znali Sejdić Vinci, sad su već još jedna presuda dobivena i bit će ih još više. Znači, to je jedan neodrživ model, jel? A prijedlog da dođe još jedan predstavnik, znači imamo EUSR i European Union Special Representative, imamo OHR, možda bi nam Putin mogao još poslati jednog predstavnika, tako da onda tu bude kao što je Travnik bio grad konzula, mi bi mogli biti grad predstavnika. To je stvarno već komedija.
Profesor Esad Bajtel također smatra da se prilike u Bosni i Hercegovini ne mogu popraviti na ovakav način.
Ako se prihvatila logika ovog predloga, znači trebao bi još jedan, a onda u nekom nastavku još jedan, jer ovdje je sve na tri, pa bi trebala biti tri predstavnika i time bi se već postojeća komplikovana priča u Bosni i oko Bosne i Hercegovine dovela baš do jednog apsurda, na treću, kako bi to rekli matematičari. Dakle, ja ne mislim da se stvari mogu rješavati na taj način, da ne trebaju sad posebni predstavnici za svaki od naroda ovdje, nego da naprosto međunarodna zajednica treba ovu državu izvesti iz onog okvira u koju je strpala Dejtonskim sporazumom i napraviti neki novi pravni okvir, okvir pravne države u kojoj će onda problemi koji postoje biti riješeni, a život krenuti svojim putem.
Veliki dio rezolucije odnosi se na rješavanje hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Kongresmen Kahan ističe da bilo koja buduća reforma treba uzeti u obzir zaštitu konstitutivnih prava svih, uključujući Hrvate, brojčano najmanje od tri konstitutivna naroda, i spriječiti bilo kakvo buduće slabljenje njihove pozicije. Srećko Latal iz Udruženja za društvena dešavanja SOS kaže da je jedan od suštinskih problema u Bosni i Hercegovini inače što se odvojeno posmatraju nacionalna pitanja.
U posljednjih par godina apsolutno niko se ozbiljno nije pozabavio bosansko-hercegovačkim pitanjem koji uključuje sva ta pitanja i još mnoga druga. Mislim da ovakva rezolucija u ovom trenutku nije realna. Da li je i u kom obliku dio nekih predizbornih kampanja bilo bosansko-hercegovačkih, hrvatskih ili američkih, u ovom trenutku zaista mislim da je nezahvalno prognozirati.
Na upozorenje iz rezolucije američke kongresmenke da se broj Hrvata u Bosni i Hercegovini prepolovio, pa ih je trenutno oko 460.000, te da nije prihvatljivo da se ovaj negativni demografski trend odražava u smanjenju konstitutivnih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, odgovara predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Hrvati nemaju nikakva politička prava, ili Srbi ili Bošnjaci, recimo u Austriji, pa opet žive tamo. Dakle, ali ovdje se sve svelo na politička prava. Dakle, tako da ono što je važno, znate, 90% svjetske migracije je samo ekonomska.
Kongresmenka James Hunt, zastupnica je 44. okruga Kalifornije. Ona je, za razliku od BH političara, odgovorna prema svojim biračima, kaže Zoran Ivančić i objašnjava.
Znači, ona je u tom dijelu Kalifornije gdje je San Pedro, gdje je velika dijaspora iz Dalmacija. I ovaj, to ujedno ukazuje kako naš sistem ne valja, jer mi ovdje nemamo izbornu bazu ili tijelo. Političari u našem parlamentu nemaju odgovornost prema onima koji su izabrali. Znači, neko iz nekog uništenog, poplavljenog sela ili općine, on nema nikog svog u parlamentu, zato što kod nas su u parlamentu svi iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara, nema niko iz ovih poplavljenih krajeva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Hrvatska politička javnost pozdravlja odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici. U pitanju je bila inicijativa nevladine udruge Stožer za obranu hrvatskog Vukovara da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u nekom gradu ili opštini podigne sa 33 na 50% sudjelovanja neke manjine u stanovništvu tog grada ili opštine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Dobrodošlo očekivano, politički mudro. Tako najveći dio hrvatske političke javnosti komentira odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, jer referendumsko pitanje nije u skladu s hrvatskim ustavom. Predsjednik Republike Ivo Josipović.
Ustavni sud je donio, po mom sudu, jednu na ustavu utemeljenu odluku, ali i odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa.
U svojoj odluci Ustavni sud je upozorio da je traženje raspisivanja referenduma s porukom da se ćirilica u gradu Vukovaru doživljava kao simbol stradanja duboko uznemirujući čin koji napada pismo kao univerzalnu civilizacijsku tekovinu čovečanstva koja određuje sam identitet Hrvatske ustavne države. Iz te poruke izvire i racionalnost na koju se treba upozoriti, naglašavaju ustavni suci. Ustavni sud je de facto zamrznuo i dalje postavljanje dvojezičnih ploča na državne institucije u Vukovaru i naložio gradskim vlastima da u roku od godinu dana definiraju gdje dvojezične ploče s, na primjer, imenima ulica mogu, a gdje ne mogu biti postavljene. Riječka profesorica ustavnog prava Sanja Barić pozdravlja ovo zamrzavanje.
Ovo što je Ustavni sud naložio da se godinu dana ne primjenjuje je zaustavljanje nepotrebnih sukoba. Dakle, to je jedna mudra odluka kojom je rečeno u redu, ajde sad godinu dana, uzmite vremena da to riješite.
Predstavnici Stožera za obranu hrvatskog Vukovara tvrde da je odluka Ustavnog suda donesena pod političkim pritiskom. U ime Stožera, Vlado Ikić.
Nismo zadovoljni jer smatramo da je Ustavni sud više donio političku odluku, jer Hrvatska i narod ima pravo propitivati ovo pitanje, ma šta ko rekao.
Stožeraši su u krivu, upozorava za naš radio Antonija Petričušić s katedre za sociologiju Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Da se na referendumu ne može odlučivati o ljudskim pravima, to je zapravo sastavnica našeg Ustava, gdje se kaže da o temeljnim vrijednostima na kojima je ustanovljen ustavni poredak Republike Hrvatske se ne može odlučivati na referendumu. Dakle, to već postoji kao jedan propis i temeljem toga je Ustavni sud i donio svoju odluku.
Predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković za naš radio kaže kako je odluka Ustavnog suda o zabrani referenduma bila očekivana i jedina moguća. On vidi problem u dijelu odluke kojom je reguliranje dvojezičnosti u Vukovaru prebačeno na lokalne vlasti.
Znači, u ovoj situaciji mi dolazimo do toga da očekujemo da o pravednoj primjeni zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma odlučuju većnici tipa novo izabranog predsjednika gradskog veća Gavrića, koji je donedavno bio glasnogovornik Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Iz tog razloga u tom delu mogu nastati problemi.
Milakovićevi strahovi možda se ipak neće ostvariti. Podsjetimo da je ćirilicu kao problem izmislio HDZ pred prošle lokalne izbore, misleći na toj tezi preuzeti vlast u Vukovaru. Nije im uspjelo prošle godine, ali im je uspjelo ove. I sasvim je moguće da, nakon što su preuzeli gradske fotelje i gradski proračun, na ćirilicu i zaborave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijest o tome da su se srpski dobrovoljci i plaćenici razmiljili na obje strane ukrajinskog fronta navele su premijera Srbije Aleksandra Vučića da najavi zakonsko kažnjavanje državljana koji se upućuju na svjetska ratišta. Ukoliko bi takvo zakonsko rješenje bilo usvojeno, Srbija bi se pridružila državama regiona koje sankcionišu one koji zarađuju na tragedijama drugih ili se progonjeni različitim motivima upuštaju avanture na nekim od trenutno najkrvavijih tačaka na planeti. Iz Beograda, Miloš Teodor.
Stevan Vukojević je predstavnik organizacije koja sebe naziva Četnički pokret. U ovdašnjim medijima nije retko govorio o slanju srpskih dobrovoljaca najpre na Krim, a potom i u druge delove Ukrajine, te o njihovom učešću u sukobima koji se zastrašujuće rasplamsavaju na istoku te države. Kaže kako u toj četničkoj grupi ne strahuju od najavljenih zakonskih izmena.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba, bit će osuđeni u Srbiji.
A na osnovu čega vi procenjujete da će to biti 2-3 godine?
Pa 2-3 godine traje kod nas suđenje, vi znate kako je naše sudstvo.
Srpska institucionalna tromost očigledno je pribežište i za one koji ni ne pokušavaju da sakriju svoj inostrani angažman, nego se naprotiv njime ponose. No ukoliko bi se država zaista upustila u gonjenje makar kolovođa, ne bi morala previše da istražuje. Dovoljno bi bilo da pročešlja neke od internet stranica.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje!
Ne skrivajući svoja lica sa upadljivim i za njih simboličnim bradama, šubarama i kokardama, oni su još početkom ove godine obeladenjivali svoje prisustvo na sveže anektiranom Krimu. Do danas preciznih podataka o načinu regrutovanja, puteva kojim odlaze, eventualnoj saradnji sa sličnim ruskim državnim i paradržavnim organizacijama, javno nije bilo. Tokom pripreme izmjena krivičnog zakona, predlagač Socijaldemokratska partija ministra u vladi Rasima Ljajića došla i do nešto preciznijih podataka. O njima govori šef poslaničkog kluba te stranke Milorad Mijatović.
To je teško ovog trenutka reći koji je broj. Nije mali. U svakom slučaju radi se o dvocifrenom broju ljudi koji idu na ta ratišta.
Najpreciznije što se do sada moglo čuti na ovu temu zapravo izgovorio sam premijer Aleksandar Vučić.
Desetine ljudi koji se bore na ruskoj strani na teritoriji Ukrajine i desetine ljudi koji se bore na ukrajinskoj strani na teritoriji Ukrajine.
Ko su ti borci koji podržavaju ukrajinske opcije, za sada je potpuno nepoznato srpskoj javnosti. Vučić je tek naglasio da je na obe strane u 99% slučajeva reč o plaćenicima. Vukojević tvrdi da kada se govori o njegovim četnicima, to nije slučaj. uticaj.
Da li ukoliko ovaj zakon bude usvojen, će pripadnici vašeg pokreta odustati od angažmana u Ukrajini?
Ne verujem, zato što četnički pokret ima ljudi koji su i u Rusiji, žive razni, tako da oni mogu i oni tamo dodu. Znači ne moramo da bude direktno iz Srbije.
Upravo je nepostojanje zakona, naveo je u ponedeljak premijer Vučić, ograničilo mogućnost delovanja. Stoga su do sada samo skupljeni obavešteni podaci, što je omogućilo sticanje sve više saznanja.
Vodimo računa po povratku određenih lica i sa teritorije Sirije i sa teritorije Iraka, što nam je možda još izraženiji problem. Ali i ova lica koja su na teritoriji Ukrajine učestvuju u ratnom sukobu, mi pratimo njihovo delovanje na teritoriji Republike Srbije.
Za očekivati je da se u tom procesu došlo i do podataka ne samo onima koji uzimaju puške u ruke, već i onima koji ih iz ovdašnje udobnosti inspirišu. Najavljene zakonske izmene, koje su od 7. jula u Skupštini, kako kaže u ime predlagača Milorad Mijatović, razliku neće praviti.
Mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori odlazaka na ratišta u strane zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Događaji sedmice.
Vraćajući se bosansko-hercegovačkim aktivnostima, govorimo o događaju koji kroz filmske priče i zbivanja oko njih nagovještava neki bolji život. Sinoć je počeo 20. Sarajevski filmski festival. Ivan Katović.
Welcome to the 20th edition of Sarajevo Film Festival.
Ovim riječima mladi bosansko-hercegovački glumac Adnan Hasković otvorio je 20. jubilarni Sarajevo Film Festival. U Narodnom pozorištu u Sarajevu okupio se velik broj imena iz svjetske i regionalne filmske umjetnosti. Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra pozdravio je goste koji su u najvećoj mjeri prijatelji festivala proteklih 20 godina.
Rođendani su naravno uvijek prilika da budete zajedno sa svojim najboljim prijateljima. Zadovoljstvo mi je što večeras sa nama prijatelji koji su proteklih 20 godina doprinijeli razvoju Sarajevo Film Festivala, regionalne kinematografije. Zahvaljujemo se, želimo da se zahvalimo dobitnicima Počasnog srca Sarajeva koji dijele ove trenutke slavlja sa nama.
Jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala je meksički glumac Gael Garcia Bernal, kojim je uručena i nagrada Počasno srce Sarajeva. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Bernal je rekao:
It's always nice to be rewarded with something and to get this.
Jako je lijepo biti nagrađen za bilo što. To je za mene lijep dar, kao i ovaj poziv da dođem u Sarajevo. To je dokaz da je film globalan. Mnogo sam znatiželjan zbog čega su baš mene izabrali za ovu nagradu. Sarajevskim crvenim tepihom i ove godine se prošetao velik broj regionalnih filmskih zvijezda. Jedna od njih je i hrvatska glumica Zrinka Cvitešić, koja je kazala da je njena evropska karijera počela sa Sarajevskim festivalom.
Pa ja mislim da je moja neka evropska priča započela baš sa Sarajevo Film Festivalom. Tu sam dobila Srce Sarajeva za film Što je muškarac bez brkova. Nakon toga je slijedila suradnja sa Jasminom Žbanić, koja je otvorila dodatna vrata sva moguća i danas sam tu gdje jesam, ja mislim baš zbog Sarajeva.
Neizostavan gost festivala je i hrvatski glumac Leon Lučev, koji je ove godine u Sarajevu ulozi predavača na Talent Sarajevu.
Dakle, meni je ovo 8. godina da sam ja na Sarajevo Talent Campusu. Ove godine sam se ozbiljno razmišljao da li trebam još biti na Sarajevo Talent Campusu ili ne. Ali nekako sam odlučio da da, samo smo promijenili koncepciju, napokon su mi dali da radim s redateljima i glumcima, jer to radim zadnje dvije godine komunikaciju redatelj-glumac. Meni je to nekako, ako je Sarajevo Film Festival jedno srce, onda ja mislim Talent Campus Sarajevo Film Festival je srce.
Gost festivala je i srbijanski glumac Sergej Trifunović, koji je u glavnom gradu održao i koncert sa svojim bendom.
Ja volim da dođem ovdje, imam ovdje drage prijatelje, uvijek mi je lepo i čim ste me vidjeli toliko puta, znači da mi je lepo.
Švicarska redateljica bosanskih korijena Andreja Štaka ove godine u takmičarskom programu za igrani film predstavit će se sa filmom Cure. Prije nekoliko godina osvojila je Srce Sarajeva za svoj prvi vijenac Gospođica. O značaju festivala kaže:
Pa znate što, meni Sarajevo Film Festival puno znači, jer ja ono živim u Švicarskoj, ovo je koprodukcija sa Hrvatskom, Švicarskom, Njemačka televizija Arte su unutra. I nekako, znači, radim u Europi, ali kroz Sarajevo Film Festival sam i kroz Gospođicu sam nekako došla i u, kako se kaže, u dodir sa filmskim svijetom regije i mislim da je Sarajevo Film Festival jako, jako puno napravilo, ono baš poslije rata isto, da se umjetnici opet jedno s drugima povezivaju i Sarajevo Film Festival jako spojen s Evropom, tako da je za mene odličana i za Sarajevo, mislim da je jako važno.
Bosansko-hercegovačka glumica Zana Marjanović redovita je gošća Sarajevskog crvenog tepiha.
Sve je bolji, sve je veći, sve smo jači, sve nas je više, putujemo, nekako ta Amerika i taj Hollywood je bio nekad tako daleko, sada više nije, ne samo za mene, nego za sve nas, profesije i osjećaje divan.
Na devetodnevnoj filmskoj smotri bit će prikazano oko 250 filmova iz 60 zemalja. Za nagradu se bori 50 igranih, dokumentarnih i kratkih filmova. U 20 godina festivala prikazano je ukupno 3092 filma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Vlado Bradović.